Luka sapita mine. Yesu kotonda na molimo mosantu alongwaki na ebale Yordani pe molimo akambaki ye kati na esobe. Jaboro azalaki komeka ye kati na mikolo ntuku mine. Na tango yango ye aliaki eloko mokote, mpe tango mikolo yango esili koleka, ye azalaki na nzala. Bongo Jaboro alobaki na ye.
Soki ozali mwana na Nzambe, pesa motindo na mabanga oyo boye epasana kukuma mapa.
Yesu ayanolaki ye.
Buku na Nzambe elobi, moto akobika bobele mpona mapa te.
Jaboro akambaki ye na likolo mingi, atalisaki ye bokonzi nyonso na mokili na mbala moko pe alobaki na ye.
Na kopesa yo nguya oyo nyonso mpe mosolo na bokonzi oyo mpo yango ezali na maboko na ngai mpe nakoki kopesa na mutu nani nalingi. Soki okoyi na mabolongo liboso na ngai, nyonso ekozala mpo na yo.
Yesu alobaki na ye.
Bakomaki na buku, opesa lokumu na mokonzi Nzambe na yo, osale la bobele ye moko.
Jaboro akambaki ye na Yerusalema, atiaki ye likolo na ndako na Nzambe, pe alobaki na ye.
Soki ozali mwana na Nzambe, bwaka yo penza na se, pamba te buku na Nzambe elobi. Nzambe akopesa ba angelu na ye, motindo na kokengela yo. Bakomaki lisusu, bako mema yo na maboko na bango, boye okoki kozokisa lokolo na yo na libanga te.
Yesu alobaki na ye.
Buku na Nzambe elobi, omeka mokonzi Nzambe na yo te.
Tango Jaboro asili komeka Yesu na ndenge nyonso, atika kiye po na kozela tango mosusu. Yesu azonga kina Galilaya, kotonda na nguya na molimo mosantu. Sango na ye etambolaki bipai nyonso na mokili yango. Ye azalaki kolaki sakati na bandako na losambo ya Bayuda mpe batu nyonso bapesaki ye lokumu. Yesu akendeki na Nazareta na esika ye asili kokola. Na mokolo ya kopema, ye akotaki na ndako na losambo ya Bayuda lokola ye asalaka. Ye atelemaki kotanga buku. Bapesaki ye buku na nebi Isaya. Afungolaki yango mpe azwaki esika oyo bakomaki ete.
Molimo na mokonzi azali likolo na ngai, ye asili kopona ngai mpo na komema nsango malamu epai na bamosikini. Ye asili kotinda ngai na kosakola kufungula maepai na batu na boloko, mpe na kufungula miso na bakufeli miso, mpe kobikisa batu oyo bazali kozwa kunyokola, na kosakola mbula oyo Nzambe akotalisa ngolu na ye.
Sima yango Yesu akangaki buku, azongisaki yango epai na mosali mpe afandaki. Batu nyonso kati na ndako na losambo batalaki ye na miso makasi. Ye abandaki koloba na bango.
Lelo liloba oyo na buku esili kukoka na nyonso na ntango oyo.
Batu nyonso bazalaki kotatola na ntina na Yesu mpe kokamwa po na maloba malamu ye azalaki koloba. Bazalaki koloba,
oyo azali mwana ya Josefu te?
Yesu alobaki na bango.
Bokoloba na ngai maloba oyo, monganga, bikisa yo penza. Bokoloba na ngai pe makambo nyonso toyokaki osili kusala na Kaparanauma, sala awa lokola kati na mboka na yo.
Ye alobaki lokola,
nalobi na bino likambo ya solo, bayambaka ne bi moko te na mboka na ye mpenza. Solo nalobi na bino, basi oyo babali na bango basili kokufa bazalaki mingi na Israele na tango na Eliya, ntango mbula enokaki te kati na mibu misato na ndambo, mpenza la monene ezalaki na mokili nyonso. Kasi nzambe atindaki Elia epai na mwasi mususu te, bobele epai na mwasi mobali na ye asili kokufa, oyo azalaki na Sarepta na mokili ya Sidona. Batu na lepre bazalaki mingi kati na Israel na tango na nebi Elisa, kasi motu moko te na bango abikaki bobele na mana motu na Siria.
Batu nyonso kati na ndako na losambo ya Bayuda, tangu bayokaki maloba oyo basilikaki. Batelemaki, babendaki ye na libanda na vile na bango. Bakambaki ye likolo na ngomba oyo batongaki vile likolo na yango mpona kobwaka ye na se. Kasi ye alekaki kati na bango pe akendeki. Yesu akendeki na Kapernauma, vile ya Galilaya. Na esika yango ye azalaki kolakisa batu na mokolo ya kopema. Bazalaki kokamwa na ndenge na kolakisa na ye, mpo ete ye azalaki koloba na bango lokola mokonzi. Motu moko azalaki na ndako na losambo, molimo mabe azalaki na ye. Abandaki konganga na mongongo makasi.
Nazareta, osili kukumba mpona koboma biso. Na epi ozali nani? Ozali mutu mosato Nzambe atindaki.
Yesu alobaki maloba makasi epai na molimo mabe, apesaki ye motindo oyo.
Kanga monoko na yo, pe bima na motu oyo.
Molimo mabe abwakaki motu yango na se na miso na batu nyonso pe abimaki kosala ye mabe moko te. Batu nyonso bakamwaki pe balobanaki kati na bango.
Maloba ndenge nini oyo?
Na bokonzi pe na nguya motu oyo azali kopesa motindo epai na milimo mabe pe bazali kobima.
Sango na Yesu etambola ki bipa nyonso kati na bamboka yango. Yesu alongwa ki na ndako na losambo, akota ki na ndako na Simo. Mama na mwasi na Simo azalaki koyoka mpasi na malali na moto mingi mpe basenga ki Yesu kobikisa ye. Yesu atelema ki pembeni na ye mpe na mongongo makasi apesa ki maloba epai na malali. Pasi na moto etika ki mwasi yango, mpe ye alongwa ki noki noki abandaki kosale la bango. Sima na kokufa na moi, batu nyonso oyo bazalaki na batu na malali, ndenge na ndenge, bakuma ki na bango epai na Yesu. Ye atia ki maboko likolo na bango nyonso moko na moko, mpe abikisa ki bango. Milimo mabe babimaki na batu mingi na malali, konganga na mongongo makasi.
Ozali mwana ya Nzambe.
Kasi Yesu azalaki kopamela bango makasi, mpe kopekisa bango na koloba monokopo, bayebaki Yesu azalaki Masia. Tango tongo etanaki, Yesu abimaki na vile, akendeki na zamba. Ebele ya batu bazalaki koluka ye. Tango bakutaki ye, balingaki kokangisa ye, mpe kopekisa ye ete alongwa epai na bango te. Kasi, ye alobaki na bango.
Esengeli na sakola nsango malamu na bokonzi na Nzambe na bamboka mususu lokola. Mpo ete Nzambe asili kutina ngai mpona oyo.
Ye azalaki kosakola na ndako na losambo ya Bayuda kuna na Yudaya.